Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju swahili.
Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Suko na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukalitia makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu anayoni sbs.com.au mkwaju swahili. Na waza kutunikia kwa bora pepe kama unapendekeza makala ama lote lile ambalo upenda kutujuza, anaonekiwa ni swahili.program@sbs.com.au. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika taarifa tulizoandalia kutoka studio zetu za Nairobi, ambako mwandishi wetu Jesse Nyakundi atusubiri na makala haya aliyotuandalia.
Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, CCM, kimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi siku moja baada ya kujiuzulu wadhifa huo na kutangaza kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro baada ya vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya chama vilivyofanyika Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan. Balozi Migiro amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya vikao hivyo kupitia taarifa zilizokuwepo kuhusu Nchimbi. Ninamnukuu: baada ya kupitia taarifa zote zilizokuwepo, kwa kauli moja kutokana na ukiukwaji wa maadili imeazimia afukuzi wanachama na CCM imefikiwa uamuzi huo. Si mwanachama wa CCM tena, amesema Balozi Migiro. CCM haijaeleza kwa undani katika taarifa hiyo ni ukiukwaji gani wa maadili uliosababisha uamuzi huo. Hatua hiyo imekuja chini ya saa 24 baada ya Nchimbi kutangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Dr. Nchimbi aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 25 Agosti mwaka huu, akisema ameamua kuachia nafasi hiyo kuanzia Septemba 4. Katika barua yake alisema uamuzi huo unahusiana na ahadi aliyompa Rais Samia mwaka mmoja uliopita wakati alipokubali kuwa mgombea mwenza wa rais katika uchaguzi mkuu. Alisema alimwahidi Rais Samia kuwa atamsaidia kwa uwezo wake wote na kwamba iwapo siku yoyote rais angeona anahitaji makamu mwingine wa rais, angeachia nafasi hiyo. Dr. Nchimbi alisema ameridhisha kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko na hivyo akaamua kutimiza ahadi hiyo. Uamuzi huu unafunga kurasa moja ya safari ya kisiasa ya Dr. Nchimbi, lakini pia unaibua maswali kuhusu mustakabali wake baada ya kuondoka katika siasa na utumishi wa umma kwa namna alivyoondoka. Tukisalia Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM kimempendekeza Deogratius Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais wa Tanzania baada ya aliyekuwa akishikilia nafasi hiyo Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu. Uamuzi huo umefikiwa na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Rais Samia Suluhu Hassan iwapo atathibitishwa. Kwa mujibu wa taratibu za kikatiba, mwenye umri wa miaka 43 atachukua nafasi iliyoachwa na Nchimbi ambaye alijiuzulu baada ya kuitumikia kwa takriban miezi 10. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
Makamu wa Rais mteule Ndejembi, ambaye ni waziri wa nishati, anaanza safari ya kuingia katika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi akiwa na uzoefu wa mwongo mmoja tu tangu alipojitupa katika siasa za majukwani. Mwaka 2020 Ndejembi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, Dodoma, akiwa na umri wa miaka 37, na kisha baadaye alianza kupanda kwa kuingia serikali kuu akiteuliwa kama naibu waziri kabla ya kupandishwa kuwa waziri kamili katika wizara kadhaa. Hatua hiyo ilitanguliwa na safari yake ya kwanza alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Kongwa iliyoko Dodoma mnamo mwaka 2016. Rekodi zinaonyesha alianza kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho tawala tangu akiwa kijana, ikiwemo kuwa mwanachama baraza la taifa la umoja vijana kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Kabla ya kuingia katika uwanja wa kisiasa, mteule huyo amewahi kupita katika sekta binafsi akifanya kazi katika maeneo kadhaa. Huko ndiko anakotaja kupikwa na kujimarisha katika nyanja nyingine za kisiasa. Makundi watu katika sekta binafsi mbali kukaribisha uteuzi wake huo, wanasema ujio wake huenda ukawa daraja linalounganisha sehemu mbili. Saidi ambaye amekuwa katika sekta binafsi kwa miongo kadhaa, anasema mwanasiasa huyo analeta matumaini yanaweza kutafsiriwa kama pande mbili zinazoweza kuzungumza lugha moja.
Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali kutangaza mwezi uliopita kuwa nchi hiyo haina tena maambukizi ya ugonjwa huo. Uganda iliripoti visa 20 vya maambukizi ya vifo. Uganda iliripoti visa 20 vya maambukizi na vifo viwili wakati wa mlipuko huo. Hata hivyo, WHO imetahadharisha kuwa hali bado ni mbaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maambukizi yanaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, zaidi ya watu 2700 wamefariki dunia, huku visa 5600 vikithibitishwa. WHO imesema kuna maendeleo katika upimaji na ufuatiliaji wa wagonjwa, lakini bado inahitaji dola za Marekani milioni 30 ili kuendelea kusambaza vifaa tiba na vya kujikinga katika maeneo. yaliyoathirika zaidi. Shirika hilo linaonya kuwa bila fedha hizo, juhudi za kudhibiti Ebola zinaweza kudhoofika pakubwa. China imekataa raia wake walioko nchini Eswatini kuondoka mara moja, ikitaja kile ilichokiita hatari za kiusalama katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Katika taarifa, wizara ya mambo ya nje ya China imesema kuwa ulagai wa mtandaoni, kamari na uhalifu wa kimtandaoni miongoni mwa changamoto zinazozua wasiwasi wa usalama. Beijing imewashauri raia wake kuondoka nchini humo au kuhamia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, ikiwemo Afrika Kusini. Hata hivyo, serikali ya Eswatini imepinga madai hayo ikisema hayana msingi na ni ya kusikitisha. Mamlaka za NGO zimesisitiza kuwa operesheni zilizofanyika hivi karibuni dhidi ya mitandao ya kamari haramu na ulagai mtandaoni zinaonyesha uwezo wa vyombo vya usalama badala ya udhaifu wa ulinzi wa umma. Mvutano huu unajiri wakati Eswatini ikiendelea kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan, jambo ambalo China imekuwa ikilipinga kwa muda mrefu. Na makundi ya uhalifu nchini Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka jana. Matukio mawili ya utekaji nyara wa watu wengi yaliyofanywa na Boko Haram yalichangia 90% ya jumla ya malipo hayo. Ripoti ya kampuni ya ushauri wa masuala ya intelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos imesema fidia ya takriban dola milioni 5.8 ililipwa kati ya Julai 2025 na Juni 2026, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya dola milioni 1.9 zilizolipwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, hasa wanamgambo wa itikadi kali na magenge ya watu wenye silaha yasiyo ya kiitikadi. Kiasi cha watu 7825 walitekwa nyara, ikiwa ni ongezeko la 66% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi kutupasha lojiri wiki hii kutoka bara la Afrika, na mengi zaidi ambayo umesikia unaweza pata kwenye tovuti yetu na nambari sbs.com.au mkwaju Swahili.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.